Κύριε Μαρκόπουλε, καλημέρα.
Καλή σας
καλημέρα,
μέρα.
Κύριε Βούζη. Καλημέρα σας, κύριε Σαΐτη, καλημέρα σας.
Κύριε Μαρκόπουλε, μου έρχεται μία ερώτηση τώρα αυθόρμητα με δεδομένη αυτό που μόλις περιέγραψα, με δεδομένο αυτό που μόλις περιέγραψε η Ασπασία Βούζου, γιατί γνωρίζετε άριστατα της λειτουργίας των ευρωπαϊκών οργανισμών, οργάνων και θεσμών. Θα προέκυπτε αυθόρμητα το ερώτημα και σε έναν ακροατή. Είναι ένας μηχανισμός που λειτουργεί ρολόι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, θα έλεγε κανείς, ή αντίθετα υπάρχουν ζητήματα, κενά, ελλείψεις, δυσλειτουργίες?
Κοιτάξτε, εγώ ήμουνα 29 χρόνια, συναπτά χρόνια, εμπειρογνώμονας της Βουλής για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς, και έχω διαπιστώσει με τις 688 γραμμένες μελέτες που έχω κάνει, τις οποίες έχουν χρησιμοποιήσει οι ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε διεθνείς οργανισμούς, σε φόρα ευρωπαϊκά και στις 210 αποστολές που έχω πάει στην Ευρώπη, ότι ο οργανισμός αυτός, εάν δεν ξέρει στην νομοθεσία την,
την ευρωπαϊκή,
την πρωτογενή νομοθεσία, δηλαδή την πρωτογενή νομοθεσία, δεν την ξέρεις, που είναι 42.000 κανονισμοί, δεν μπορείς να είσαι εκεί πέρα. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση, δεν είναι καθήλυν αρμόδιος και κατ' εμπειρία αρμόδιος γι' αυτό, δεν μπορεί να, δεν κάνει τίποτα εκεί πέρα. Πάει, παίρνει το μισθό και γυρίζει.
Τώρα, κύριε Μαρκόπουλε, σε αυτό έχετε δίκιο, γιατί βλέπουμε ότι τα πολιτικά κόμματα επιλέγουν αναγνωρίσιμους, δηλαδή καλλιτέχνες, ξέρω εγώ, ποδοσφαιριστές, ηθοποιούς.
Λοιπόν.
Γιατί, εντάξει, καταλαβαίνει κανείς γιατί γίνεται αυτό. Αλλά
Δεν έχει. Άμα θα ρωτήσετε και κάποιον ο οποίος είχε αυτή την ιδιότητα, να μην αναφέρω εγώ, και του πεις, έλα εδώ ρε φίλε, τι έχει κάνει τα 5 χρόνια συνόλυτα? Δεν έχει κάνει τίποτα. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα που δεν έχει κάνει. Μου λέει μια ευρωβουλευτήνα παλιά στο αεροπλάνο, αν μου λέει, κύριε Μαρκόπουλε, πρέπει η ευρωβουλευτήνα ή ο ευρωβουλευτής να μείνει 25 χρόνια ευρωβουλευτής για να μάθει. Μπα, λέω, δεν μπορεί να τα μάθει νωρίτερα και μετά να πάει?
Σωστά.
Να τα μάθει πρώτα και μετά να πάει να γίνει ευρωβουλευτής. Δεν είναι πολύ δύσκολη η ιστορία αυτή, γιατί ξέρετε, εκεί είναι πολύ, πολύ μεγάλο το πεδίο της νομολογίας και της νομοθεσίας. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις και νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πρέπει να ξέρεις και νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Δεν μπορείς να πας αν δεν έχεις γνώση και αν δεν έχεις πείρα, κυρίως πείρα. Διότι δεν σε ξέρει κανείς. Και να σηκωθείς, τι λες ρε φίλε σου, αυτό που λες είναι αντίθετο με το γραμμό 353 για το λάδι. Οπότε πάψε, τάπωσε και τελείωσε.
Και όχι μόνο δεν σε ξέρει κανείς, και εσύ δυσκολεύεσαι να παράξεις έργο.
Βέβαια. Δεν μπορείς να. Εμείς τα έχουμε ισοπεδώσει όλα, να βάλουμε και εκείνο, να βάλουμε και τον άλλο, να βάλουμε και τον άλλο. Και να, δεν είναι η κατάσταση αυτή. Δηλαδή, εγώ, γιατί μου είπατε τι με όθησε. Με όθησε η συνέχιση, αν θέλετε, του έργου της Βουλής. Δηλαδή, όταν εγώ έχω κάνει αυτές τις εργασίες για όλα τα προϊόντα τα ελληνικά, δηλαδή λάδι, βαμβάκι, κρασιά, διπυρωτικά δίκτυα, μεσογειακά προγράμματα, Εγνατία Οδό, ζεύξη Ρίου Αντιρίου, Μετρό Αθηνών, αυτές οι δουλειές έχουμε πάρει λεφτά. Ο κύριος Γλέζος μου είχε αναθέσει να βγάλουμε ένα κονδύλι για τις αναδασώσεις στην Ελλάδα και παίρναμε 700 εκατομμύρια. ΕΚΙΟΥ και τις αναδασώσεις στην Ελλάδα. Υπάρχουν μελέτες που είχαν αναθέσει σπουδαίοι ευρωβουλευτές. Ευρυγέννης, παραδείγματος χάρη, λέγω, η συντακτική εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πεσμαζόγλου, Διεθνές Ολυμπιακό Αεροδρόμιο Αρχαίας Ολυμπίας. Κύρκος, ανάπτυξη της, αύξηση του αγροτικού εισοδήματος μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παπαεφθατίου, Καλλίας, Εφρεμίδης, Αλαβάνος. Εγώ είχα μια διακομματική αποδοχή,
ναι, ναι.
Και δούλευα σε εθνικό επίπεδο, δεν δούλευα σε κομματικό επίπεδο. Και αυτό ήταν εκτιμητό, γι' αυτό με έπαιρνανε συνέχεια κοντά και μου λέει, σε μια ώρα μιλάω, κύριε Μαρκόπουλε, μιλάω, τι θα πω, μιλάω. Δηλαδή, είχα μια εργόδη, αφού πήγα στο γυμνάσιο με 182 σφιγμούς στο λεπτό.
Είχα
πάρα πολύ ενσχόληση. Αυτό λοιπόν θέλω, αυτό το έργο να το συνεχίσω. Και θα το συνεχίσω και τους έλεγα τότε, ρε παιδιά, ακούστε, δεν μπορεί η Ευρώπη να έχει 10 εκατομμύρια ανέργους και να μην έχει ταμείο ανεργίας. Ξέρετε ότι από το 20 θα υπάρχει ένα κονδύλι 150 δις για την ενεργία. Δηλαδή να φέρουμε αυτά τα παιδιά απ' έξω, τους Έλληνες, και να μπορούμε να τους πούμε, πάρτε ένα μισθό, πάρτε αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι να λέμε, ξέρετε, μα μειώθηκε από 27, λέει το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε 18,2. Πώς πήγε, βρε παιδιά, με το να τους στείλουμε, να κάνουμε εκπατρισμό, να τους στείλουμε όξο. Πώς το λέτε, είναι σωστό τώρα αυτό? Μειώθηκε μένα, αλλά πώς μειώθηκε? Για να. Λοιπόν, υπάρχουν προγράμματα για πολλούς. Θα σας πω απλά πράγματα.
Ναι, ναι.
Εγώ, επειδή μιλάω με ομοσπονδίες κτηνοτρόφων, ξέρετε ότι το γάλα έχει 60 λεπτά το κιλό. Και το κατσικίσιο έχει 45 λεπτά το κιλό. Και το νερό έχει 1 ευρώ το κιλό. Το νερό που τρέχει στα βλάκι. Δηλαδή δεν είναι, υπάρχουν προγράμματα. Θα σα πω κάτι άλλο. Στην Ηλία, α πούμε, παραδείγματο χάρη, έχει βρεθεί από τα. Και στην Ηλία και στην Θεσσαλία. Στην Θεσσαλία δεν ξέρω ακριβώς το νούμερο, αλλά στην Ηλία ξέρω, επειδή κατάγομαι από την αρχαία Ολυμπία. Στην Ηλία υπάρχουν 768.000 στρέμματα τα οποία είναι καλλιέργητα. Και η Ηλία, επειδή θεωρείται η Καλιφόρνια της Ελλάδος, εάν κάτι καλλιεργηθεί, δεν θα αγοράζουμε στάρια από τη Σλοβενία και από την Εστονία και θα αγοράζουμε αλεύρι και έτοιμο από εκεί. Λοιπόν, αυτό το πράγμα μπορεί να πάρουμε ένα πρόγραμμα και να πούμε καλλιεργείται αυτή η έκταση η οποία παραμένει χερσαία. Η αξιοποίηση των πόσες παραλίες έχει η Ελλάδα, τεράστιες παραλίες, αναξιοποιητές. Πόσες υποδομές που να γίνουν στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι αγωνίστηκα στη Βουλή να έρθουν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνουν οι ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι, να γίνει η ορεινή στους ορεινούς όγκους, να γίνουν ασφαλτοστρωμένοι. Πήγαιναν γυναίκες με το τραχτέρι για να γεννήσουν και πεθαίναν και η γυναίκα και το παιδί. Γιατί δεν μπορούσαν. Και αγωνίστηκα να βγάλω κονδύλια με το κανονικό 125 και πήραμε ένα πολύ μεγάλο κονδύλι στην Πελοπόννησο για να γίνουν οι χωματόδρομοι των ορεινών όγκων ασφαλτοστρωμένοι. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει βελτίωση των υποδομών υγείας. Ξέρετε ότι σήμερα με προχθεσινή ανακοίνωση του Eurostat, κάθε Έλληνας δίνει 100 ευρώ την ημέρα για την υγεία.
Ναι.
Πρέπει κάτι να γίνει, δηλαδή να αξιοποιήσουμε τα δάση μας, να αξιοποιήσουμε τις παραλίες, να αξιοποιήσουμε τις υποδομές μας. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η ιστορία έτσι, γιατί η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να δώσει κονδύλια.
Αυτό τώρα, κύριε Μαρκόπουλε, άρα τα χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, έτσι αν μπορείτε, με τιτλάκια να μας αναφέρετε. Ήδη αναφερθήκατε στον τομέα τον αγροτικό, τον πρωτογενή τομέα, αναφερθήκατε στο θέμα της απασχόλησης και της ανεργίας. Με τιτλάκια, αν μπορείτε να μας πείτε, βάσει του δικού σας προγράμματος, του δικού σας οράματος, ποιες προτεραιότητες θα έπρεπε να δοθούν την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών από την πλευρά μας?
Κοιτάξτε, έχουμε πρόβλημα με τις υποδομές στην Ελλάδα. Οι υποδομές δεν είναι καλές και πρέπει να ολοκληρωθούν οι υποδομές. Δηλαδή, οι δρόμοι οι οποίοι γίνονται πράγματι επί ΣΥΡΙΖΑ έγιναν αρκετοί δρόμοι. Αυτό το αναγνωρίζω εγώ. Έγιναν πολλά τούνελ, το αναγνωρίζω αυτό. Αλλά αυτά έγιναν με λεφτά της ΕΟΚ. Έγιναν με λεφτά της Ευρώπης. Δεν έγιναν με δικά μας λεφτά. Που λέει η συμμετοχή είναι, δεν έγιναν με δικά μας λεφτά, με λεφτά από εκεί. Και τα λεφτά αυτά είχαμε αγωνιστεί παλιότερα να βγουν τα κονδύλια αυτά και έγιναν οι δρόμοι τώρα. Πρέπει να γίνει βοήθεια στα νησιά μας. Τα νησιά μας είναι πάρα πολύ πίσω. Δεν έχουν ανάπτυξη. Βοήθεια στον τουρισμό μας, σε όλα τα ορεινά και τα παιδινά έφορα μέρη, να υπάρχει παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προγράμματα. Για τα δάση μας, γιατί στα δάση μας να μην υπάρχουν κατασκηνώσεις μέσα και να γίνει αξιοποίηση των δασών και να μην τα κόβουν και να μην τα πουλάνε? Εγώ αγωνίστηκα για ένα δάσος εδώ που έχουμε πάνω από την αρχαία Ολυμπία, το δάσος της Φολόης, το κόβανε και το πουλάγανε και έβγαλα 6 αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας και τους έκοψα τα πόδια. Δεν έκοβε κανείς ούτε φίλο. Και ερχόσατε με τα καλά τη και λέω, έβγα όξο ένα σπουδό με τη σημαία προστασία του δάσους. Και μου λέει, η μάνα μου, μην πηγαίνεις, παιδάκι μου, έχουν ενοπλισμένοι. Δηλαδή, αγώνας, γίνει αγώνας για αυτή την ιστορία. Αυτός πρέπει να συνεχιστεί ο αγώνας. Όχι πάμε στην Ευρώπη, παίρνουμε τον ωραίο μισθό και τελειώσαμε και είμαστε μια χαρά. Και ακόμα θα σας πω και κάτω, ποια προτεραιότητά μας ποια είναι. Εδώ, ή θέλουμε δεν θέλουμε, σε αυτές τις εκλογές, κυρία Βούζη και κυρία Σαΐτη, ο ψηφοφόρος θα απαντήσει σε ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο είναι και εθνικό θέμα. Θα απαντήσει γιατί αγνοήθηκε. Θα σας πω, που στο θέμα των Πρεσπών. Θα πει, κυρία μου, μένα γιατί με αγνοήσατε? Εγώ είχα άλλη άποψη για να γίνει συμφωνία. Να γίνει, δεν λέμε να μην γίνει, να γίνει. Αλλά μια στιγμή, εμένα έγιναν τόσες διαδηλώσεις στην Αθήνα, τόσες διαδηλώσεις στις Αλονίκες, υποτεύσεις. Εμένα γιατί με αγνοήσατε? Θα απαντήσει ο ψηφοφόρος και ειδικά ο ΕΚ Μακεδονίας. Θα πει τα του Κέσαρος το Κέσαρι. Εδώ θα πει, εγώ μένα δεν με ρωτήσατε. Δεν ξέρω τι κάματε, αλλά μένα δεν με ρωτήσατε. Γιατί εδώ βλέπω και το όνομα του δόκατε. Με γεωγραφικό προορισμό, και την εθνότητα τη δώσατε και τη γλώσσα τη δώσατε και την ΑΟΣ τη δώσατε και την αλληλεία τη δώσατε και, και θα υπάρχει σύγχυση για τα προϊόντα αν θα είναι τα δικά μας μακεδονικά ή τα δικά τους μακεδονικά. Και εδώ έχουμε μια ιστορία πάρα πολύ σημαντική, διότι ο Περδίκας, ο οποίος έκανε την Μακεδονία, το ελληνικό μακεδονικό κράτος το 700 π.Χ. και το συνέχισε ο Φίλιππος ο πρώτος το 621 και ο δεύτερος το 359 και ο Μέγας Αλέξανδρος 336-323 με τον Αντίπατρο, με τους 12 επιγόνους, όλοι οι φιλόσοφοι της Μακεδονίας, εσείς που είστε από εκεί πάνω, μιλάγανε και γράφανε ελληνικά και οι φιλόσοφοι της Μακεδονίας. Δεν ήταν ο Αριστόβουλος, ο Δημοκράτης, ο Δημόκριτος, ο Ηγήμων, ο Καλλισθένης, ο Νικένετος, ο Νικόμαχος, ο ο πρωταγόρας, ο ανάξαρχος, ο αθρίλατος, δηλαδή άνθρωποι, ο Αριστοτέλης, γράφανε αυτοί Μακεντόνσκοι.
Δηλαδή, κύριε Μαρκόπουλε, ναι. Εσείς λέτε ότι έπρεπε να υπάρξει μια συμφωνία, αλλά μια διαφορετική συμφωνία, προφανώς.
Βεβαίως, μια
ναι.
διαφορετική συμφωνία μπορούσε να πει. Δεν αρνούμεθα οι άνθρωποι να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπουν και στο ΝΑΤΟ. Ας μπουν όπου θέλουν. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν μπορεί να ζουλεύει. Δηλαδή, ο Γκριγκόροφ, μια στιγμή, ρε παιδιά. Εμείς κατεβήκαμε το 650 π.Χ. σε αυτή την περιοχή των Σκοπίων. Και είμαστε Σλάβοι. Mm-hmm. Είμαστε Σλάβοι, δεν έχουμε καμιά δουλειά εμείς με τον αρχαίο μακεδονικό πολιτισμό. Είμαστε Σλάβοι. Ο αρχαίος μακεδονικός πολιτισμός είχε 205 επαρχίες και 1500 πόλεις και 70 αλεξάνδριες. Δεν έχουμε καμιά δουλειά εμείς με αυτό το πράγμα. Διότι δεν είναι δυνατόν όταν ιδρύθηκε το ελληνικό μακεδονικό κράτος το 700 π.Χ. μέχρι το 650 μετά Χριστόν, είναι 1050 χρόνια. Και μπορεί να σου πει κάποιος, κάνοντας χιουμοριά σιγά ρε παιδιά, κάπου το μακεδονικό σπέρμα το βάλετε σε καμιά κατάψυξη 1050 χρόνια και το πήραν οι Σλάβοι και βγήκαν οι Μακεδόνες. Μην προλαθούμε τώρα αυτή τη χώρα. Εγώ μάλιστα όταν ήμουν στο Βαρβάκιο, κύριε Αβούζη και κυρία Σαΐτη, είχα βρει από τον Όμηρο, mm-hmm. την Ιλιάδα, ότι οι αρχαίοι, οι πανάρχαιοι Μακεδόνες συμμετείχαν στην εκστρατεία των Ελλήνων κατά τις Τρίες το 1184 π.Χ. Βρήκα τι έλεγε ο Πολύβιος για τους αρχαίους. Βρήκα τι έλεγε ο Διόδωρος, τι έλεγε ο Ηρόδοτος, τι έλεγε ο Στράβωνας, τι έγινε, υπάρχει πάει.
Κύριε Μαρκόπουλε, είστε σαφείς, απλά να εκμεταλλευτούμε λίγο το χρόνο.
Δεν είναι πολύ ο χρόνος που απομένει. Όπως επίσης δεν είναι πολύ, κύριε Μαρκόπουλε, ο χρόνος είναι λιγότερο από 10 μέρες που μας χωρίζει από τις ευρωεκλογές. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχετε την αίσθηση ότι ο κόσμος έχει πραγματικά ενημερωθεί πλήρως και διεξοδικά για το τι ακριβώς καλείται να αποφασίσει και να επιβραβεύσει με την ψήφο του ποιες πολιτικές, για ποια μεγάλα θέματα που αφορούν την Ευρώπη καλείται να ψηφίσει?
Όχι,
γιατί
δεν έχει,
θέλω να
δεν
ολοκληρώσω
έχει.
Λίγο. Γιατί ο κύριος Λεβέντης πριν από λίγες μέρες είπε ότι η διαρκής πόλωση που παρατηρούμε στο τηλεοπτικό δίκτυο και στις τοποθετήσεις των κομμάτων συμφέρει στην ουσία τα δύο μεγάλα κόμματα και στόχος τους είναι να αλλάζουν την ατζέντα για να μην γίνεται επί της ουσίας συζήτηση για τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν και την Ελλάδα και την Ευρώπη. Συμφωνείτε?
Βέβαια συμφωνώ, διότι εδώ ο κόσμος πηγαίνει ανημέρωτος και μάλιστα και με κάποιον εκμαυλισμό στην κάλπη. Όταν σου λέει η πολιτεία, έλα ρε φίλε, πάρε 300 φράγκα και έλα να ψηφίσεις. Mm-hmm. Αυτή που τη λες 13η σύνταξη, τη λες, σου παίρνει δηλαδή από το ΕΚΑΣ 7-800 και σου δίνει 4 εκατοστά και σου λέει έλα να ψηφίσεις τώρα. Ή σου παίρνει 10 χρόνια, μειώνει 10 φορές τη σύνταξη και σου δεν λέει πάρε 300 φράγκα και έλα να ψηφίσεις. Αυτό είναι σαμπόνι. Δεν είναι μόνο ανενημέρωτος, θα μπώνει και τον απλό άνθρωπο που έχει ανάγκη αυτά τα δικά του τα λεφτά. Τα έχει ανάγκη τα 300, 400, 500 ευρώ, τα έχει ανάγκη να τα πάρει. Αλλά θα πω, δηλαδή, είναι ένα επίδομα κάλπης. Είναι ένα ψηφοθυρικό, ένα εκμαυλιστικό επίδομα αυτό. Εγώ θα έλεγα είναι ψηφοθυρική ανισχυντία αυτό το πράγμα. Ρε παιδιά, πάρτε 400 φράγκα και ελάτε να ψηφίσετε. Να μην ψηφίσετε για το όνομα της Παναγίας, ελάτε να μην ψηφίσετε γιατί αυτό έπρεπε να δοθεί.
Τώρα, βέβαια, υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση, κύριε Μαρκόπουλο, σε αυτό, ότι αυτά τα θετικά μέτρα βρίσκουν έτσι και μια ευνοϊκή περίοδο για την κυβέρνηση μέσα στην Ευρώπη λόγω των οργάνων, των εταίρων μας. Αύριο, αν αλλάξουν οι συσχετισμοί, ίσως είναι πολύ πιο δύσκολο
αυτά, έδινα
να περάσουν.
Κύριε Βούζη, νωρίτερα, διότι φαίνεται τώρα ότι προεκλογικώς δίνονται για προεκλογικούς σκοπούς, σαν εκμαυλισμός. Δεν υπήρχε λόγος να. Αφού υπήρχε το περιθώριο, άλλωστε, επευλήθη μια λιτότητα. 11 δις επέβαλε η κυβέρνηση. Και έρχεται τώρα και λέει: πάρτε ένα επίδομα, ρε παιδιά, και ελάτε να ψηφίσετε. Αυτό δεν είναι καλό. Και δεν είναι καλό για την εικόνα μας στην Ευρώπη και ήδη οι Ευρωπαίοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ θα έλεγα ότι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε αυτοβούλους μια πολιτική. Σε αυτό παρά το άρθρο 28 του Συντάγματος, το οποίο λέει ότι εκχωρούμε σε διεθνείς οργανισμούς αρμοδιότητες, γι' αυτό και είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να έχει και μια ανεξαρτησία Ελλάδα στην οικονομική της πολιτική να το κάνει αυτό. Δεν λέω ότι δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να το κάνει αυτό, αλλά όμως, όχι τώρα. Κάντε το Γενάρη. Κάντε το πέρσι τον Αύγουστο. Μην το κάνεις τώρα και φαίνεται ότι το κάνεις για να σε ψηφίσουν. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ακριβώς έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος θα πάρει μεν αυτό που δικαιούται, γιατί δικό του είναι αυτό το 300, το 300 δικό του είναι, από δικό του. Θα πάρει, ο κόσμος θα παίξει εδώ. Επιτρέψτε μου να σας πω, θα παίξει πολύ η εκλογή και με εθνικά θέματα. Μάλιστα. Και με εθνικά θέματα θα παίξει. Δηλαδή η εκλογή αυτή θα πάει να καταθέσει την ψυχή του. Ο Μακεδόνας θα πάει να καταθέσει την ψυχή του.
Δεν θα μετρήσουν, λέτε, μόνο τα ευρωπαϊκά, όλα θα μετρήσουν.
Εδώ, ναι. κυρία Βούζη, ακούστε μας, είναι πολύ σημαντικό. Εμείς αναγνωρίσαμε ένα σλαβικό κρατήδιο, το οποίο ήταν σλαβικό, το έλεγε ο Γρηγόρης, εμείς ήταν Σλάβοι. Αναγνωρίσαμε και το κάναμε κράτος μακεδονικό και εθνότητα μακεδονική. Και πρέπει να παλέψουμε εμείς οι καινούργοι που θα βγούμε, ώστε το άρθρο 7 αυτό της συμφωνίας των Πρεσπών που λέει δίνουμε την εθνότητα να αλλάξει. Διότι άμα δίνουμε την εθνότητα, τους δίνουμε το έθνος, τους δίνουμε το όνομα, τους δίνουμε τη γλώσσα, έχουν τον τόπο, άρα έχουν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, έχουν όλα τα στοιχεία.
Κύριε Μαρκόπουλε, έχουν κράτος. Επειδή ολοκληρώθηκε ο χρόνος μας, εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία χωρίς Ωνάσιο αυτή τη φορά, έτσι, χωρίς φυγμούς παραπάνω.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και
εγώ ήθελα να πω μια κουβέντα, ότι εγώ ήμουν πρώτος φοιτής, ανέκα στο Βαρβάκιο και στην νομική, βγήκα πρώτος σε 1380 φοιτητές. Είπα τον Όρκο, ήμουν προσωπικός σύμβουλος του Προέδρου Τσαρδάρη. Πήρα υποτροφία από την καλλική κυβέρνηση, από το ΙΚΙ, ήμουν συνέχεια υπότροφος, από το Συμβούλιο της Ευρώπης, πήρα υποτροφία. Έκανα διδακτορικό, ηφηγεσία έξω κλπ. Και με σεμνή υπερηφάνεια σας λέω ότι κατάγομαι από αγροτική οικογένεια. Και το λέω αυτό διότι μην νομίζετε ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν την ψήφο του κόσμου είναι άνθρωποι οι οποίοι μεγαλοσχήμονες όχι, είμαστε
ελλημένο τα προβλήματά τους, ναι.
Λοιπόν, ανέκαθεν, δηλαδή εγώ δούλευα ανέκαθεν και ήμουν συνέχεια με υποτροφίες, ήμουν πρώτος μαθητής με οικογένεια, έχω δύο παιδιά, τον Επαμινόντα και την Αναστασία, δηλαδή έχω αγωνιστεί πολύ για, τον τόπο και θέλω να συνεχίσω αυτό το έργο που έκανα στην Βουλή με τόσες εργασίες.
Σας το
ευχαριστούμε, κύριε Μαρκόπουλε.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Να μου είστε καλά, κύριε Βούτση και κυρία Σαΐτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Γεια σας.